Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi drejt rishikimit. Serbia pengon lëshimin në qarkullim të urës mbi lumin i bër. Investimet amerikane pritet të hapin qindra vende punë në Kosovë. Numri i refugjatëve në botë shënon nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi po e humb përkrahjen edhe brenda partive të koalicionit qeverisës, thonë analistët politik. Duke i komentuar deklaratat e bëra nga disa deputet të partive në pushtet, sipas të cilëve kjo marrëveshje nuk e ka përcaktuar drejt kufirin ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, analistët parashikojnë që çështja të shkojë në rishikim dhe jo në ratifikim në kuvend. Kronike Zjati Ngashit.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi po shkon drejt rishikimit, thonë analistët politik. Sipas tyre, nënshkruesit e kësaj marrëveshje ish lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi, tani presidenti i Kosovës dhe kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike, janë bazuar kryesisht vetëm në numrat që ka koalicioni në kuvend, por jo edhe në qëndrimet që do të mbajnë deputetët përfshi edhe ata nga partitë e tyre. Analisti Halil Matoshi pret që marrëveshja për demarkacionin të shkoj drejt gjykatës së arbitrazhit, nga se ajo sipas tij ka parregullsi dhe është nënshkruar pa një analizë të mirëfillt.
Edhe Komisioni Shtetëror i Kosovës ka pas dilema të mëdha edhe të kufinit, po çfarë ka ndodhur në ndërkohë që janë pajtu me këtë demarkim, këtë mund ta di vetëm Zoti Thaçi përgjithsisht njerëzit e Komisionit Shtetëror. Unë besoj se nuk do të kalojë ky version i demarkimit dhe çështja duhet të rishikohet, eventualisht çështja duhet me pajtimin e palëve që të shkojnë në arbitrazh ndërkombëtar.
Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi fillimisht ishte kundërshtuar nga opozita, por kohëve të fundit edhe deputet nga radhët e dy partive në pushtet, PDK dhe LDK, janë shprehur të rezervuar duke kërkuar rishikimin e saj. Analisti tjetër Imer Mushkolaj thotë se koha është e shkurtër, andaj koalicioni duhet të veprojë shumë shpejt. Pozitive në këtë aspekt vjen Mushkolaj, megjithatë është katishmëria e shprehur e palës malazeze që të diskutohen dhe rishikohen lëshimet eventuale. Andaj ai beson se çështja mund të zgjidhet edhe pa pasur nevojë që të kaloj përmes arbitrazhit ndërkombëtar.
Konsideroj se çështja mund të zgjidhet ndërmjet Prishtinës edhe Podgoricës pa pasur fare nevojë që shkojnë në arbitrazhin ndërkombëtar. Kam parasysh topikisht vullnetin që ekziston nga pala malazeze, se nuk kemi një situatë kur edhe Podgorica insiston në një farforme që marrveshja është nënshkruar kështu dhe ndryshe nuk bën, dhe pikërisht ky fleksibilitet i Podgoricës mua më jep presë dhe besim se çështja mund të zgjidhet ndërmjet këtyre dy shteteve dhe nuk ka arsye që kjo të mos ndodhë.
Marrveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në fund të muajit gusht të vitit të kaluar në Vjenë, por ajo nuk është ratifikuar ende në kuvendin e Kosovës, qoftë për shkak të protestave të opozitës apo edhe hezitimeve të partive në pushtet. Ratifikimi kësaj marrëveshje është vënë si kushti fundit i Brukselit për institucionet e Kosovës para se të merret vendimi për zbatimin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, por tani mbetet të shihet nëse koalicioni qeverisës do të procedojë tutje me këtë çështje me tentativën për të ratifikuar marrëveshjen në kuvend. Kurse alternativa tjera mbeten që autoritetet në Prishtinë të ftojnë sërish Podgoricën që të diskutojnë problemin, që të formohet një komision i ri me përfshirjen e opozitës, apo që çështjen ta drejtojnë në gjykatën e arbitrazhit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ura kryesore mbi lumin i bër është dashur të lëshohet në qarkullim në qershor të këtij viti sipas marrëveshjes së Brukselit, por Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, thotë se autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut, të mbështetura nga autoritetet e Serbisë, po e mbajnë peng zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Bazuar në marrëveshjen e Brukselit të arritur në gusht të vitit 2015 ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, heqja e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes dhe riparimi i urës kryesore mbi lumin Ibër, lum ky i cili ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, është dashur të përfundojë deri në mes të qershorit të vitit 2016, por kjo ende nuk ka ndodhur. Agim Batiri, kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se obstruksionet që vijnë nga strukturat komunale të komunës së Mitrovicës së Veriut, si dhe nga autoritetet e Serbisë, janë shkaktarët kryesor që ura nuk është lëshuar për qarkullimin e njerëzve dhe automjeteve, ashtu sikur se ishte paraparë në marrëveshje. Sipas autoritetet lokale të komunës së Mitrovicës së Veriut, të mbështetura nga autoritetet e Serbisë, kanë kushtëzuar lirimin e urës kryesore mbi lumin Ibër me përcaktimin e kufive administrative ndërmjet komunës veriore dhe asaj jugore të Mitrovicës. Moll Sherri, sipas tij, është një lagje në Suhodol, të cilën komuna veriore pretendon ta ketë nën zonën e saj administrative, ndërkohë që sipas Batirit, ajo është pjesë e komunës jugore, gjë që sipas tij e kanë konfirmuar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian.
Standet mbazës së ligjit kërkojnë që të japë me kompetencat e asoj lagjës së shtetit Suhodol i Epërm, i cili ka qenë dhe është ende përzier me serbët bashkëtarët, dhe kërkojnë që me mbarë administrimin mbi atë, duke ja deleguar kuvendit komunal i Mitrovicës kuvendit të pjesës së Veriut. Por në gjë nuk e kanë planuar asnjë formë, ne pastaj na mundon me bazë gjithçka, po jo asnjë kompetencë. Nuk mundet me leju asnjë komunë tjetër dhe ne jemi të mbrojtur maksimalisht që kjo mos ndodhë.
Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić nuk ka qenë i qasshëm për të dhënë opinionin e tij lidhur me mos realizimin deri më tash të marrëveshjes për revitalizimin e urës kryesore mbi Ibër. Ndryshe në raportin e qeverisë së Kosovës për Bashkimin Evropian, të cilin e kanë nënshkruar ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri, thuhet se Serbia është vonuar me largimin e barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes dhe se Bashkimi Evropian nuk ka qenë në gjendje që ta filloj procesin e revitalizimit i cili është dashur të përfundoj në qershor të vitit 2016. Igor Simic, këshilltar në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja hapjes për qarkullim të lirë të urës kryesore mbi lumin Ibër nuk është dashur fare që të jetë tem bisedimi dhe marrëveshje në Bruksel.
Ja ne vidim prosto razlog çemu toliko podizanje tenzije oko jednog mosta, posebno imajući u vidu.
Unë nuk e shoh arsyen pse të ngriten kaq tensione për një urë duke pasur parasysh faktin që ndërmjet pjesës veriore dhe jugore të qytetit ekzistojnë disa ura që janë kritikisht funksionale dhe përmes të cilave zhvillohet normalisht qarkullimi i këmbësorëve dhe automjeteve, ka thënë Simic. Por çfarë thonë qytetarët shqiptar dhe serb lidhur me moshapjen e deritashme të urës kryesore mbi lumin Ibër për qarkullim? Një qytetare shqiptare nga lagjja e bosnjakëve e sheh si shembullin më negativ barikadën e ashtu quajtur Parku i Paqes.
Kishme qenë më mirë me kalume vetura, e kena shumë më ofër dhe është problem. Definitivisht. Me shpresën që komo u liru njëherë.
Lorena Ajrizi, që aktualisht jeton në pjesën jugore të Mitrovicës, thotë se mungon liria e qarkullimit të shqiptarëve në veri të këtij qyteti.
Na si jena të lirë këto për me qarkullu, se jena gjithka të nxonë në kështu për serbëve, nuk jena të lirë me shku mi vizitu shtëpia të në Djeguna, edhe gjithë shka tjetë që na e kemë këtë pjesën këtë njëna si jena të lirë për me partë njëna asë njëherë.
Ndërkat, qytetarët serbë të Mitrovicës së Veriut janë të ndarë në mendime lidhur me çështjen në urës kryesore mbi lumin Ibër.
Po ja, ga ne bi otvorio, sa samo da stvaramo sami sebe neprilike i nezgode.
Unë nuk do ta hapja, pse ta hapim dhe ti hapim vetes të lashe dhe probleme, tha qytetari serb nga Mitrovica e Veriut. Por një bashkëqytetar tjetër i tij mendon ndryshe.
Ne možemo slobodno da krenemo, da slobodno cirkulišemo iz jedne i druge strane.
Nuk mund të lëvizim dhe qarkullojmë lirisht nga njëra anë në tjetrën. Gjithkund në botë urat i bashkojnë njerëzit, ndërkaq këtu në Mitrovicë urat i ndajnë njerëzit, tha qytetari serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fund të tetorit të këtij viti, një delegacion i bizneseve amerikane do të shkojë në Kosovë për të parë mundësitë e investimeve direkte, thot në një intervistë për programin ton drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeha. Ai po ashtu tregon se janë disa kompani amerikane të cilat po shikojnë mundësinë e hapjes së qendrës së thirrjeve që do të punsonin fillimisht 500 veta. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, trendet ekonomike në Kosovë në Samerën në përgjithësi nuk duket se kanë pasur zhvillim të mirë. Shkalla e papunësisë vazhdon të mbetet e lartë dhe atë mbi 30%, rritja ekonomike për vite radhazi nuk ka qenë më e lartë se 4%. Çfar konkretisht po e pengon zhvillimin ekonomik të Kosovës?
Deria një sër faktorësh që po e pengojnë aty zhvillimin ekonomik të vendit, ndër faktorët kryesor janë dështimi i vendit që të funksionalizojë një ekonomi të plotë të tregut tash sa vite. Përveç funksionalizimit të ekonomisë së tregut, natyrisht problem tjetër mbetet edhe sundimi i ligjit edhe fuqizimi i tij. Ky sundim i dobët i ligjit natyrisht sjell edhe një, nëse jo prani, atë spaku një perceptim më të madh për korrupsionin, sjell paraqësi në aktivitetet e prokurimit publik, për cilave sektori privat varet jashtëzakonisht shumë, sjell një gjyqësor jo efikas i cili vonon trajtimin e rasteve komerciale ose kontestet midis bizneseve, edhe natyrisht janë problemet cilat ne i quajmë i përmbledhëm si disponueshmëria e fuqisë punëtore, dhe çka nuk kuptojmë me disponueshmëri të fuqisë punëtore nuk është vetëm nëse fuqia punëtore është e kualifikuar apo jo, po dhe nëse fuqia punëtore është e gatshme që të punojë të gjitha vendet e punës cilat ofrohen në Kosovë. Edhe këtë kemi natyrisht argumente për këtë, një numër i madh i bizneseve ankohen se pavarësisht pagave të larta dhe pavarësisht vendeve të punës, ata nuk arrin që të gjejnë njerëz të duhur që do t'i mbushin ato pozita të tjera. Edhe në një vend i cili zyrtarisht ka një papunësi prej mbi 30%, është jo logjike dhe është paradoksale që bizneset, qofshin ato vendore ose bizneset huaja që ato operojnë Kosovë, mos mund të arrijnë të gjejnë njerëz të duhur për vendet e punës cilat i kanë në dispozicion.
Në prill të këtij viti u nënshkrua marrëveshja e stabilizimit asociimi si marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Cilat janë efektet e para që bizneset vendore mund t'i kenë pasur nga kjo marrëveshje?
Marrëveshja për stabilizim asociimi dhe aranzhimet e reja për tregtit lirë me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian sjellin një mundësi të re, sjellin një momentum të ri për ndërmarrjet prodhuese kosovare, i cili duhet shfrytëzohet shpejt. Mirë po, ajo të pashtu duhet është që përveç mundësive të reja, ai sjell edhe një kërcënim në periudha fatgjate ose sjell rreziqe në periudha fatgjate, nëse tashmë nuk ndërmerren veprimet e duhura, qoftë për përmirësimin, për ngritjen e cilësisë, qoftë për rritjen e kapaciteteve e mira të kësaj marrëveshje që ne kemi nënshkruar me Bashkimin Evropian, është që ajo është asimetrike, që do të thotë që produktet e importuara nga shtetet e anëtare të Bashkimit Evropian do të lirohen nga detyrimet doganore për një periudhë deri në 10 vjeçare në mënyrë progresive. Megjithatë, kjo periudhë 10 vjeçare do të kalojë jashtëzakonisht shpejt, dhe unë kam ndrojen që tash që do të bazuar në fakte historike ose në të kaluarën tonë, në dinamikën e ngatë që gjithmonë ndjekim si shtet, që periudha 10 vjeçare do të na përfundimi periudhës 10 vjeçare do të gjejë sektorin e prodhimtarisë Kosovës edhe shtetin tonë pa përgatitur për të përballur atëherë me konkurrencën e plot e cila do të vijë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ajo çfarë kemi kërkuar tash është që bizneset janë më sqyçel, të jenë më vizionare në planet e tyre, të fillojnë ndoshta ngrisin edhe njerëz siç thash më herët cilësinë, të fillojnë të rrisin kapacitetet e tyre. Konkurenca nga Bashkimi Evropian është e jashtëzakonshme, ashtu siç do të jetë edhe konkurenca me Turqinë në një tavë më të afërt pasi të ratifikohet marrëveshja për tregtit lirë nga ana e kuvendit Kosovës.
Më sa është konsideruar si një marrëveshje e cila përveç tjera do të ndikojë edhe në ardhjën e investitorëve ndërkombëtar në Kosovë, është vërejtur ndonjë interesim investitorëve të huaj konkretisht i kompanive amerikane që të vinë në Kosovë dhe të shtrinë kapitalin e tyre?
Vazhdimësi kemi promovuar një mjedis të mirë për bërë biznes, një mjedis atraktiv për investitorët e huaj, dhe natyrisht këtë kemi bërë edhe në përshumë konferenca organizime edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe unë kam thënë gjithmonë që këto organizime dhe këto prezantime dhe cilin dhe është rezultatet e tyre 2-3 vite pas investitorëve serios do të nevojitet një ko për ti përpunuar gjitha informatat cilat ata i kanë marrë nga këto konferenca, dhe natyrisht këtu ka pasur që nga viti i kaluar ka pasur një interesim më të madh të kompanive amerikane që s'paku të vinë, të marrin mundin të vinë deri në Kosovë, të shohin se cilat janë mundësitë për të bërë biznes këtu. Kemi pasur një interesim vitin e kaluar, një kompani amerikane që të vijë dhe të investojë në prodhimin e automjeteve ushtarake. Megjithatë, pas analizimit të kapaciteteve financiare të Kosovës dhe mundësisë që të njëjtat automjete të blihen brenda vendit, qoftë nga forca e sigurisë Kosovës ose edhe nga Ministria e Punëve të Mbrendshme, ata sikur janë dekurajuar, me qenë se fuqia jonë blerëse në këtë aspekt është shumë e vogël. Nëse ata do të prodhonin diçka e cila nuk do të shitej as në Kosovë, mos flasim ndoshta vendet e rajonet me të cilat shpeshherë përballemi edhe me probleme politike, atëherë ata sikur janë dekurajuar, kanë përgjithësi edhe interesim në fër investim në fusha të tjera, siç janë fushat e teknologjisë së informacionit, edhe komunikimeve. Kemi kompani amerikane që për momentin po shqisojnë mundësin e hapjes qendrave të thirjeve që dhëtë punësonin fillimisht 500 persona e matutje.
Atëherë, Zoti Zeka, mund të pritet që në Kosovë do të kemi investime amerikane të cilat do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës si dhe hapjen e vendeve të reja të punës?
Do të sjellim realisht në fund tetorit një delegacion bizneseve amerikane këtu. Do të mundsojmë atyre kontakte jo vetëm me institucionet, por edhe kontakte me biznese tjera, që do të mund të jenë partner potencial, po flas për kompani vendore ose kompani tjera të cilat tashmë operojnë Kosovë, meqense në fund fundit partneriteti me kompani vendore është diçka që gjithmonë kërkohet nga ana e bizneseve amerikane. Këtë kemi vënë re edhe më herët, edhe për shkak të thashërisht për shkak të distancës madhe gjeografike që ekziston midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Kosovës.
Intervistën me Zotin Zeka mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë janë privatizuar disa asete të vogla të ndërmarrjeve shoqërore. Sipas njohësve të kësaj fushe, kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së gatishmërisë së autoriteteve përgjegjëse për të privatizuar më shumë asete në këto komuna. Por zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se ky mekanizëm zhvillon punën e tij në gjithë territorin e Kosovës pa dallime etnike. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka ekskluzivitetin e privatizimit të pronës shoqërore në gjithë territorin e Kosovës dhe ky mandat buron nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe nga ligji për këtë agjenci, thon zyrtar të AKP-s. Por përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ish antar të bordit të kësaj agjencie konsiderojnë se kjo agjenci nuk ka arritur të privatizojë asetet e ndërmarrjeve shoqërore në komunat e banuara me shumicë serbe. Naser Osmani, shantari bordit të drejtorve në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se tentativat kanë ekzistuar për privatizime edhe në këtë pjesë, por ka pasur hezitime dhe mungesë të gatishmërisë së agjencisë për të privatizuar numër më të madh të pronave në këto komuna.
Konsideroj që nuk ka pas pengesat të ashtu quajtura politike, sa ka pas munges vullneti për një qasje ma të përkushtume. Trajtimi i saj pjesë, domethënë të ndërmarrjeve shoqërore, konsideroj që çdo shtet pjesë e programit të rrëshëm të privatizimit dhe mos ketë hezitim në tetërsimin e pronës në pjesët veriore.
Osmani tregon se gjatë periudhës sa ka qenë antar i bordit janë privatizuar disa prona me kapital jo të madh, kurse blerës kanë qenë pjesëtar të komunitetit serb në Kosovë, pasi blerës nga shumica kanë hezituar të blejnë asete në ato pjesë. Por zyrtarë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit kanë thënë se kjo agjenci zhvillon procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tyre sipas ligjit të saj në gjithë territorin e Kosovës pa dallime etnike. Kryesuesi i njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit e Veton Hajdini në një përgjigje përmes postës elektronike ka treguar se edhe në zonat e banuara me shumicë serbe ka pasur privatizime të pronave të ndryshme të ndërmarrjeve si toka bujqësore, ndërtesa administrative, depo, shitore, fabrika, hotele dhe lokale. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, e quan dështim të agjencisë privatizimin e aseteve në zonat e banuara me shumicë serbe.
Në këtë drejtim, është vërtet që ka pas proceset privatizimit në Kosovë, një po një ndër dështimet më të mëdha që ka përcjellë këtë proces, do të thotë është mos menaxhimi dhe mos privatizimi i pronave ose i aseteve të Kosovës në enklava ose në veri të Kosovës. Prandaj duhet kuptohet që ne po flasim për një tërësi territoriale, po folim për një shtet, dhe nëse një ligj vlen në Prishtinë, në Ferizaj dhe në Mitrovicë, atë duhet të jetë edhe në veri dhe atje ku janë, do të thotë, këto ndërmarrje shoqërore ose publike. publike të paprivatizuara.
Sidoqoftë, nga fillimi procesit të privatizimit në gjithë Kosovën janë shitur rreth 1300 asete të ndryshme të ndërmarrjeve shoqërore me një vlerë prej mbi 660 milion euro. Por edhe pas 13 vitesh, të pashitura kanë mbetur edhe mbi 1800 asete. Prej tyre 180 gjenden jashtë territorit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni po qëndrojnë rreth 250 refugjat në kampin e Tabanovcit dhe ato të Gjevgjelis. Organizatat humanitare thonë se me mbylljen e rrugës balkanike janë aktivizuar rrugët ilegale që shfrytëzohen nga trafikantët e qenjeve njerëzore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni qëndrojnë rreth 250 migrantë vendosur në qendra transituese në Gjevgjeli në kufirin me Greqi dhe Tabanovs në kufirin me Serbinë. Me mbylljen e rrugës balkanike, këto qendra transituese në vazhdimsi zbrazen.
Për momentin në kampin e Tabanovsit kemi rreth 120 refugjat, të cilët janë kryesisht nga vendet e lindjes mesme. Ne edhe alarmojmë këtë problem sepse mbyllja e kufijve që e rrit kalimet ilegale apo kam tregtimi ilegale.
Tekson për Radio në Evropa e Lirë Arbnor Tefiku, zëvendës koordinues i qendrës transituese në Tabanovs. Ndërkohë Jasmin Recepi nga organizata jo qeveritare Legis thotë se kriza e refugjatëve nuk ka përfunduar me mbylljen e rrugës balkanike. Përkundrazi, shton ai, Maqedonia si shtet duhet të jetë kësaj radhe edhe më shumë e përgatitur në rast se dështojnë bisedimet mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Meqenëse në një situatë të tillë, Maqedonia do të përballet me një val edhe më të madhe të migrantëve se sa ajo nga vitin e kaluar. Maqedonia si shtet me shumë vëmendje duhet të ndjekë situatën me migrantët që vijnë nga vendet e prekura nga lufta në lindjen e mesme, si Siria, Iraku dhe Afganistani. Institucionet e shtetit, të paktën kësaj radhe, duhet të kenë një koordinim më të mirë me institucionet dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare që kanë në fokus refugjatat, si dhe duhet të jenë të gatshme për të siguruar transport për lëvizjen e tyre dhe jo siç ishte vitin e kaluar kur organizatat humanitare, por dhe vetë qytetarët, reaguan shumë fish më shpejt për të dalë në ndihmë migrantëve se sa institucionet shtetërore, tekson Jasmin Recepi nga organizata humanitare Legis. Ndërkaq organizata humanitare Non Kultura, e cila është e kyçur me aktivitetet e saj për të ndihmuar migrantët tani më 2 vite, ditën ndërkombëtare të refugjatëve ka shënuar me një marsh ciklistës, të cilët në formë simbolike kanë përshkuar rrugën me bicikleta që e bënin refugjatët para 2 vitesh për të arritur në Evropë. Kastriot Recepi nga organizata humanitare Non Kultura thotë se kriza e refugjatëve në Maqedoninë akoma nuk ka përfunduar sepse pos migrantëve të bllokuar të cilët qëndrojnë në qendra transituese në Tabanos dhe Gjevgjeli, akoma shfrytëzohen rrugët ilegale që e mbajnë gjallë rrugën balkanike për të arritur migrantët në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Kriza e refugjatëve vazhdon për fat të keq me mbylljen e rrugës balkanike, u riaktivizuan rrugët ilegale dhe përditshmëri kemi raste të shohim më pas refugjatëve i përdorin shërbimet e trafikantëve për të gjetur për rrugë alternative.
Tekson Kastriot Recepi nga organizata humanitare Non Kultura për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se në Irak po ndodh një katastrofë humanitare për shkak të largimit të civilëve nga qyteti Fallujah. Pjesa më e madhe e këtij qyteti tashmë është rimarrë nga forcat speciale të Irakut, ndërsa po vazhdon operacioni për rikthimin e tij të plot nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara thonë se Iraku po ballafaqohet me katastrofë humanitare, derisa aktivistët të përballen me fluksin masiv të civilëve, që po largohen nga Fallujah, prej se forcat e qeveritare e kanë rimarë pjesën më të madhe të këtij qyteti javën e kaluar prej grupit ekstremist Shteti Islamik. Bruno Gedo, i dërguar i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara në Irak, thotë se grupet ndërkombëtare humanitare po kanë vështirësi të mëdha të përgjigjen situatës, e cila po evoluon në shpejtë. Gjatë 3 ditëve të kaluara, Kombet e Bashkuara thonë se afro 10.000 familje janë larguar nga Fallujah për të ikur nga lufta e ashpër. Si pas kombëve të bashkuara, mëse 84.000 civil tashmë janë larguar nga Faluxha dhe hapsirat të përreth prej muajt maj, kur kanë filluar operacionet që synojnë rimarjen e kontrolit të qytetit nga militantët e shtetit islamik. Bruno Gedo ka thënë se një val tjetër e refugjatëve pritet gjatë ditëve të ardhshme, pasi mira civil mbeten të bllokuar nga betejat që po zhvillohet në pjesë të Faluxhës. Një komandant irakian ka raportuar për përleshje të ashpra në Faluxha, derisa forcat elite kundër terroriste po avancojnë për pastrimin e militantëve të mbetur. Gjenerali irakian Haider al-Obeidi tha gjatë fundjavës se luftëtarët e shtetit islamik kanë lansuar raketa, kanë kryer sulme vetvrasës me makinë bombë dhe kanë vendosur snajperistë kundër forcave irakiane. Ai theksoi se forcat e qeverisë së Irakut janë ende në avantazh përkundër përleshjeve të fuqishme. Kryeministri i Irakut, Haidar al-Abadi, ka shpallur fitore për forcat e qeverisë së Irakut më 17 qershor, pasi forca speciale e rimorën pjesën më të madhe të qytetit gjatë luftës e cila po zhvillohet tash disa javë. Këshilli Norvegjez për Refugjat, që është organizat humanitare e angazhuar shumë në provincën Anbar, ka njoftuar se largimi masiv i civilve ka ndikuar në të imbushjen e kampeve të organizuara nga qeveria e Irakut dhe grupet humanitare. Rrjedhimisht mira vet kanë mbetur pa kulm mbi kokë ose pa kushte përkatëse higjieniko-sanitare. Karl Shembri, zëdhënës i Këshillit Norvegjez për Refugjat, tha se mira vet pa asnjë tend, pa asnjë strehim kanë fjetur nën qiell të hapur. Shembri tha se situata humanitare në provincën Anbar është potencialisht katastrofale. Prej se militantët e shtetit islamik kanë okupuar territore të mëdha në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut gjatë verës së vitit 2014, më tepër se 3 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka liruar nga detyra ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani. Në komunikatën e zyrës së kryeministrit thuhet se lirimin nga detyra është bërë me kërkesë të ministrit. Javën e kaluar zyra e kryeprokurorit të Kosovës se ka akuzuar zyrtarisht Aganin për shpërdorim të detyrës zyrtare gjatë kohës sa ka qenë ministri i shëndetësisë. Dyshohet se Agani ka keq përdorur fondet për dërgimin e pacientëve nga Kosova për shërim jashtë vendit. Biznesmeni më i pasur serb Miroslav Mišković është dënuar me 5 vjet burgim për evazion fiskal. Gjykata speciale në Beograd ka konstatuar se Mišković është fajtor pasi ka ndihmuar djalin e tij Marko Mišković të shmang pagesën e 3 milion eurove taksa nga kompania ndërtimit që ishte në pronësi të familjes. Marko Mišković tashmë është dënuar me 3 vjet e gjysmë burgim me të njëjtën akuzë. Miroslav Mišković e ka bërë pasurinë e tij si aleat i ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević gjatë viteve 90. Pasuria e tij në 2007 është llogaritur në më shumë se 2 miliardë euro, edhe pse besohet se është kurrur që nga ajo kohë. Parlamenti i Kroacisë ka votuar sot për shpërbërjen e legjislaturës, një gjë e tillë u hap rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Javën e kaluar ka rënë edhe qeveria kroate si pasojë e një ngërçi politik që ka penguar reformat ekonomike. Shpërbërja e parlamentit hyn në fuqi më 15 korrik, ndërsa zgjedhjet e parakoshme mund të mbahen në fillim të shtatorit. Numri njerëzve të zhvendosur nga konflikti është në nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë, bën të ditur Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara. Sipas saj, 65.3 milion njerëz kanë qenë ose refugjat, ose azil kërkues, ose të zhvendosur brenda për brenda vendeve të tyre në fund të vitit 2015. Shifra paraqet rritje për 5 milion në një vit. Sipas OKB-s, një në çdo 113 njerëz në planet është refugjat. Tri shtete kanë dhënë gjysmën e numrit të refugjatëve në botë, Siria, Afganistani dhe Somalia. Në shkallë botërore, Turqia është shteti me numrin më të madh të refugjatëve të strehuar, me rreth 2.5 milion sish. Së paku 14 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në një autobus në Kabul. Viktimat kanë qenë shtetas të Nepalit dhe kanë qenë duke udhëtuar për në ambasadën kanadeze ku kanë punuar si roje të sigurisë. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin i parë i tillë prej se ka nisur muaji i Ramazanit. Talibanët janë duke udhëhequr kryengritje kundër qeverisë afgane qysh në vitin 2001. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale. Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.